Šeit piedāvāts viss no lauku sētas, ja? Te ir cūku tauciņi tecināti, kas paliks pārgatavojot putraimdesas, grauzduļi putraimdesās, tauki ir atsevišķi, tad ir konserviņi taisīti, te ir zirnīši, te ir augstāgaļu vārī.
Zemnieku saimniecības dambīšu saimniecēji Līvijai Krēlei pircēji netrūkst. Viņa gan stāst, ka šī produkcija nav viņas saimniecības ikdiena.
Nu, ja būs pieprasījums, būs arī piedāvājums biežāk, ja? Nē, nu, ikdienā mēs piedāvājam savā saimniecībā, mēs audzējam cūkas, un tam mēs piedāvājam svaigu gaļiņu.
Kur tā problēma, jūsuprāt, lai tas viss tā veiksmīgāk līdz tam pilsētniekam nokļūt no tiem laukiem?
Tā ir arī maksātspēja, ja? Jo pilsētnieks tomēr grib diezgan lēti nopirkt, ja? Bet nu, laukos arī tas darbs prasa un ieguldījums tas ir. Ja? Nu, un otrs tas, ka nu, es domāju tā, tie, kas cien lauku pret, tie arī to savu saimnieku ir atraduši.
Valkas Ziemassvētku tirgu arī kāds, nu jau var teikt, gluži vai ekskluzīvs piedāvājums. Latvijā par pašu garšīgāko atzītais medus no Kārķu pagasta Dzintaru saimniecības. Bitinieks Igors Ignatjevs stāst, ka galvenais priekšnoteikums tam, lai medus būtu gan kvalitatīvs, gan garšīgs, ir tīrā vide, kur tas ir ievākts.
Mums ir, piemēram, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā un bioloģiskā zemnieka saimniecība. Nu, tad varam tagad novērtēt, ko nozīmē bioloģiskā un ko nozīmē saimniekot zaļa. Mēs varbūt atgriežamies pie vecām garšām, ko ir aizmirsuši.
Blakus jau pieredzējušajiem saimniekiem un mājaražotājiem arī stends, pie kura vairākas valkas jaunietes. Viņa ražojums dažādi veidi konfekts un cepumi. Jau Kauliņa neslēpj, ka tas ir sākums savam nākotnes biznesam.
Nu jā, redzat, zvēriņu konfektes un tādu veikalā nevar nopirkt.
Vai ir doma, ka to biznesu arī attīstīt?
Tāls sapnis mērķis, jā. Savu mazā kafejnīciņu.
Par piedalīšanos Ziemassvētku tirdziņā mājaražotājiem maksa netiek prasīt. Jo, kā stāsta novada lauka attīstības konsultants Sniedz Ragža, tirdziņiem ir pamatdoma iedrošināt mājaražotājus un zemniekus piedāvāt pircējiem savu preci.
Laukos mēs principā mākam gatavot visu. Mums tikai būtu jāsaņem duša un jāsāk ar to nodarboties vai nu vairāk, vai nu plašāk un jāpiedāvā savas preces. Būtu vajadzīgs kaut kāds... Nu, es nezinu, vai tas ir kooperatīvs, vai tas ir kaut kāds tāds. Nu, kā ir gulbenis pusē, cēs pusē, tie zaļie grozi un kaut kas tāds, tā tiešā tirdzniecības ķēde. Nu, varbūt tādai ir jāsākās te, lai nonāku no laukiem tieši tā kā jūs sakat pilsētā. Viss tas labums.
Un Valkas novada mājaražotājiem vai zemniekam jau nav tās priekšrocības, kas tū Rīgai esošajiem, jo savu produkciju aizgādāt līdz galvaspilsētai iznāk pārāk dārgi. Novada pašvaldības vadītājs Svens Armands Krauklis stāst, ka ir iecer tagad palīdzēt.
Tā vietējā pirktspēja ir samērā neliela, ja? Tad, teiksim, regulāra aprite ir diezgan apgrūtinoša. Un tieši tāpēc no nākamā gada Valkas novada mēs algosim lauku speciālis, kurš tieši veicinās kooperāciju mairažošanu. Domājam no pašvaldības puses tiešām palīdzēt, veidot tirdzniecības vietu Rīgā, kur tad savāc viens cilvēks aizved, kur katram pašam nav jādara, jo tur nav ekonomikas. Ja?
Valkā iecerēts arī rīkot mairažotāju gada tirgus un, piemēram, jau tradicionālais robežu tirgus kopā ar igauņiem te varētu būt arī jaunā veidolā.
Mēs rīkosim gan ražotāju, gan mājas, desu un gaļas izstrādājumu konkursu. Tas būs starptautisks, kas mums solišies Somi atbraukt ar savām mājas desām, lai veicinātu to, kad pirmam kārtām atpazīstam, otram kārtām tur būs degustācijas. Domāju, cilvēkiem būs ļoti interesanti un atkal kāds pastīsies, re, kā var, un arī sāks kaut ko tādu darīt.
Un ir jau arī vēl citas ieceres, piemēram, rosināt lauku saimnieces, vairāk ar saviem gatavotajiem ēdieniem iesaistīties turistu apkalpošanā, jo attālu no Rīgas esot pierobežā, nelielajām mājaražotāju saimniecībām ir jāmeklē savu risinājumu. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.